Levej hák. Boxing podcast.
Zdravím všechny fanoušky profesionálního i olympijského boxu. Tohle je podcast Levej hák. Nahráváme epizodu číslo 30. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Seifert.
A Tondo Vrda.
Tondo 30, tyjo, dílů, za to bych měl dostat medail, že jsem je s tebou vydržel.
Má podobně, akorát člověk si říká, že po té 30 všechno teprve začíná a že to po ní taky docela rychle utíká.
OK, tak budem taky rychle utíkat, protože toho máme zase velkou kupu před sebou. Začneme zápasem, který se odehrál v Las Vegas, kde byl hlavním headlinerem Tim Tzu versus Sebastian Fundora. Fundora jakožto short notice náhrada byl předhozen Timovi, který se už viděl v zápase s Terencem Crawfordem, ale skutečnost byla jiná.
Skutečnost byla jiná a ono jako je asi na místě zopakovat to, že jako Fundora nebyl typický short notice, jo, protože on na tom eventu měl bojovat. A jako za mě on byl vlastně jako paradoxně fakt jako v trošku lepší pozici než Tzu, protože připravoval se na Bohačuka, což není úplně typologicky tak rozdílný jako Tzu i vejškově a všechno, zatímco Tzu najednou prostě z kluka, který mu měl koukat z očí do očí, měl před sebou frajera, který je vysoký jak Kličko, že jo. Takže ve váze do 69,8, takže myslím si, že Tzu byl fakt jako v těžší pozici a bylo vidět, že mu to prostě nesedí. Plus ten kat hrozný, já nevím, jestli ve třetím kole.
Ve druhým.
Kdy si jako nechtěně naběhl na loket, že jo, Fundory tam vlastně, já se nejdřív koukal, jako jestli to nebyl nějaký úmysl nebo faul, ale prostě byla to neumyslná srážka, že jo, Fundora měl ten ruku u těla, on jak je kost a kůže, jak je vysoký, že jo, tak prostě jak se na to Tzu naběh. Úplně s tebou asi jako nesouhlasím v tom, jak jsi si psal, že by to s to ukončil, jako za mě ty zranění vlastně jako takhle na tom, nad čelem, jako není důvod to ukončovat, tam nemáš, jako tam není nic, co by jako znemožňovalo, co by ohrožovalo toho boxera.
Je tam, já bych to jako být rohem, protože si myslím, že jako ten roh Tima nepracoval, jak mohl nebo měl, i se na to četl x jako pohledu. Tam šlo o to, že mu teče ta krev do těch očí úplně extrémním způsobem. A do čtvrtého kola to za prvý mohli zastavit na svoji žádost úplně bez problému, bylo by to no contest. A po čtvrtém kole už by to bylo klasicky bodovačka. A oni tam na začátku furt vedli 2-0 nebo pak 3-1, tak jako ještě měli šanci to nějakým způsobem jako zastavit a ochránit ho. Jo? Hele, ty jo, sám jsi to viděl, prostě Timovi lila krev do očí a neviděl prakticky nic.
Jo, to jo, jako to já neříkám, že ne. Já jenom říkám, že tam není vlastně jako nic, co by ohrožovalo na zdraví, jo? že to není jako kat na obočí nebo podobně, kde máš nervy a podobně.
Na
konci čela vlastně tam nemáš nic, jo? Na čele taky nemáš nic, tam máš vlastně jako rád želky, protože vlastně Nejsem lékař a podobně, ale když člověk o tom trošku čte, že to čelo vlastně je nastavené tak, že tě má chránit. To znamená, že vlastně to za prvé je to spolu se stehní kostí nejtvrdší kost v těle a za druhý tam vlastně skoro nic nemáš, kromě vlastně žilek, který musí proudit krev, tak vlastně tam jako nemáš nic, co by ohrožovalo zdraví člověka. Jo, protože jako tam nemůže. A za mě jako zase klobouček dolů před týmem Tzu, že jako nehledali cestu ven.
Jo, prostě to jako nehledali, prostě chtěli to odboxovali to. Myslím si, že i bodování 116, 112 pro Fundoru je prostě správný. Já myslím, že ho porazil.
Jo, jako porazil, ale za mě krvavý bloody fight. Jako, mně se to líbilo, ten zápas. Já jsem si to hodil ze záznamu teda až na běžeckým pásu a původně jsem myslel, že nevydržím na tom pásu celý zápas a nakonec jsem fucking odběhl celý těch, kolik to je, 36 plus nějaký ty pauze, takže nějakých 45 minut vlastně jsem na tom, nebo 46 minut jsem na tom pásu strávil a bavilo mě to. No,
jako je, byl to fakt jako pěkný, koukatelný zápas. Je otázka, co bude s Fundorou teď, samozřejmě mluví se o odvetě, ty chtějí nechat jako zhojit Tima a vědí, že zajímavý soupeři jsou tam, Crawford, je tam, najednou se přihrásil Errol Spence, který přišel i do ringu, že prostě, jak říkal Samson Levkovič,
Levkovič no.
Rozhodne výše peněžní odměny.
Mimochodem Samson je taky taková jako zajímavá figurka, ale on je teda jako nesmírně šikovný týpek a obrovský kredit za to, jakým způsobem jako funguje v tom boxu, protože myslím, že během covidu prodělal rakovinu a zvládl to jako fantasticky. Vlastně byl na chemo, že jo, a tohleto a snad do měsíce chtěl být zpátky, takže u těch fighterů, takže on tím boxem fakt jako, že je to jeden jako z těch lidí, který mě i jako baví poslouchat a má zajímavý boxery, umí to s nima, takže dobrý. A zároveň, jak ty říkáš, Crawford, Spence a je tam zároveň jako zajímavost kolem toho Crawforda, protože on už na to upozorňuje tady Atlas, že Crawford zase začíná být dlouho neaktivní a už není nejmladší. On už mu je přece 630, takže není zrovna v dobré pozici a jak to říct, jako pořád mi prostě přijde, že není prostě tak doceněný, protože když si vezmeš, jak to vypadalo kolem Floyda, jak to vypadá kolem Canela, jak to vypadalo dřív jako v Evropě kolem Klička a podobně, tak ty chlapi, jako oni se rvali, lítali nabídky a oni se fakt jako v tom mohli přehrabovat, jako ve své podstatě fakt jako se přehrabovali v nabídkách. A Crawford, ne, že by o něj nebyl zájem, ale očividně tam je nějaký jako error kombinace peněz a risku, že prostě on nemá jako čtyři možnosti, na které by mohl ukázat a říct, jako tohle to beru. Víš, jako, jako, víš,
myslím,
jako
že
by se mu to i vyplatilo a podobně.
Money fight. Tam vlastně ale jako pořád se mluvilo o Canelovi, samozřejmě možný druhý zápas s Errolem, ten nedopadl, protože Errol je zřejmě jako zdravotně hodně rozbitej. No a potom mu tam zůstával mladší Charlo a ten odpadl, že jo, taky. A vlastně těšili se na zápas s Timem, který taky nevyšel, takže on jako vlastně nemá moc možností, chce jít výš, nechce jít do 147, kde by ho měl okamžitě, má tam vůdce, ale prostě toho jako nebere, protože samozřejmě ví, že tam jsou fakt mizivý peníze a to už nechce.
Mizivý peníze a relativně jako risk.
No,
ale já myslím, že možná se dočkáme takový jako v úzovkách překvapení, a že mu možná předhodí Laru, no.
To nevím, jestli tohle by vydělalo. Uvidíme. Já si myslím, že buď přijde tady Fundara, nebo spíš si myslím, že skutečně dojde na toho Tima pak v nějakým čase. Že si počká ještě.
Já vím, no, ale jako, víš, jako mu nemůže čekat. Jako mu zase jako nemůže čekat věčně a jestli jako podle mě Tim teď bude chtít primárně spíš odvetu s Fundorou, než Crawforda.
Tak ještě jo, to je pořád je právě tam to, někde že Chris Eubank, o kterým se taky mluvilo.
No, a ten zase jako má trošku problém jako s tím schazovat. Hele, jako říkám, jako na to, jak je to fantastický boxer, jakou má pozici, co dokázal, tak si fakt prostě myslím, že jako já bych čekal, že bude sedět u stolu a tam bude mít jako štosy papíru a bude si mu říct, tak tady toho nechci, protože prostě nechci. Super prachy. Ty vole, já nevím, co vezmu. A on to tak nemá. Jednička pound, jako nejlepší boxer na světě. A on to tak nemá.
Většině oni vědí, jaký má skills a jak jako je dominantním v tom ringu. A nechce se ti tam už jako s tím, že prohraješ a ještě si za to zaplatíš tu raketu peněz, jo?
No,
pořád jako rozhodují ty promotéři, nejenom ty boxeři.
Já vím, já jenom jako víš, jako, jenom jako ti říkám, že, jako, že je to jako, jako z mýho pohledu neuvěřitelný a že přes ten, jako přes ty poslední dva roky, tak stejně prostě ten Crawford je jako svým způsobem jako nechtěná hvězda, jako, což jako za mě je to prostě neuvěřitelný, protože ten boxer je on je jako fantastický boxer. A
no,
za mě
je fakt nechtěnej.
No, za okay. Mě jako můj tajný tip je opravdu to, že dostane Laru.
Já si myslím, že to bude Eubank nebo někdo takový. Na stejným eventu se představil taky Rolly Romero, který obhajoval svůj pás ve 140 Junior Veltru. Proti němu stál Isaac Cruz, který dostal své přezdívce Pitbull, protože po roli šel od první vteřiny zápasu a vlastně mu nedal za těch x kol 7 prakticky čuchnout.
Hele, já myslím, že tenhle ten zápas vlastně jako rozhodl to úvodní kolo, kdy tam roli ho málem se střelil. Teda, pardon.
Cruz.
Izák ho tam málem jako s Rolanda se střelil. A pak prostě to už byla, za mě to byla jako hra kočky s myší a ve svým podstatě jenom takový to jako čekání, jestli jako to roli do boxu zvládne nějaký způsobem doboxovat dokonce, anebo se střelí a nakonec tam vlezl ringovej. Za mě jako fantastická práce od Isaaca a trošku mi s tou zarputilostí a tím stylem vidě je jiný, ale trošku mi i to udolností jako připomíná Brandona Riose. Lehce.
Dost s tím musím jako souhlasit, ale hlavně jemu prospěl posun z lehký váhy do téhle super lehký, když to řeknu. A bylo vidět, jak nabral tu hmotu v té svalovině, že vlastně přibral 5 liber v čistém svalstvu, je silnější, je tvrdší a myslím si, že tohodle Cruze by nechtěl ani Tank Davis jako podcast v té 140.
No já si myslím, že klidně jako máme novýho jako vládce, kterýho se fakt jako budou ty ostatní kluci v té 140 jako bát a nemluvíme jenom o Tankovi, ale bavme se třeba i o Hennym, protože
jo, jasně.
Tam by to bylo jako krásný střed stylu, protože Henny je prostě ten technik vychcání, že jo, viděli jsme to v těch posledních zápasech, takže tenhle ten zápas by mě možná i bavil víc než s Gervontou, protože to by byl fakt jako střed stylu, ale jako Isaac, jako klobouček, no a jako jak je mrňavej. On vlastně má 163 cm, teď váží 64 kg, že jo, ve svalech, takže jako klobouček a jestli se uděč ještě jako nějakou tohle zápasu zastavit, tak pánů rozhodčích, protože jako jeden rozhodčí měl po 7 kolech pro Landa a jako za mě je to na sebrání licence.
Jo, to nechápu, kde to viděl, protože tohle byl fakt dominantní výkon Cruze a on prohrával ty kola, jestli jedno, možná jako dvě, ale jinak jako byl dominantní a diktoval, neustále tlačil a sice občas chytil nějaký kontr tvrdej a to jako, že Romero nemá jako lehký údery, ale prostě vždycky ho dokázal přestřílet.
Hele, jako roli, Isaac jako nemůže neinkasovat. Jo, jako s tím stylem, kterým to inkasoval, dřív inkasoval i Tyson, že jako sice ne tolik, dokázal, měl určitě jako lepší pohyb hlavou, než má Isaac, ale tak on měl jako pohyb těla a hlavy jako lepší, než kdokoliv jiný na světě v historii. Ale jako s jeho vejškou a s jeho stylem nemůže jako nejít přes úder. On prostě ten styl má nastavený tak, že ví, že bude inkasovat. Že tam jako, když tam někdo vystrčí ten žeb, když tam někdo hodí zezadu zvedák, bude inkasovat. Ale on to dokáže přebít. Že? Jako s jeho vejškou, s jeho váhou nemůžeš boxovat na distanc. A on nemá ani dlouhý rozpětí paží. Jo? Takže
říkám, jeho přezdívka Pitbull je úplně klasická, přesně no. K tomu zabalené, jde po tobě a on ti nechce nechat ten centimetr prostě v tom ringu a chce tě udolat a chce tě zničit a fakt ho zničil a to super. A jak jsi říkal, možná Heiny, možná někdo další, já si umím představit se Subrielem Matiasem, to by byla fakt jako válka.
Myslím si,
že i k tomu jako dost to k tomu směřuje, takže jsem... Těším se, ta 140 se teďka stala hodně nabitou.
Já mám za to, že Subriel má už zápasy.
Má tam někoho napsaného.
No, má tam toho Australana, toho Liam Ampara. Jak jsme se bavili za mě. Liam je jako velmi šikovný kluk. Já jsem ho dlouho jako podceňoval, on boxoval, že jo, s Mitiči se Sebastianem, když byli oba dva hodně mladí. A říkal jsem si, že když pojede ven z Austrálie, tak mu to úplně tak jako nevíde. A on porazil Montanu Love, což není úplně jako nazdárek. A získal si zápas s Matiasem, tak jsem na to docela zvědavej. No. Otočený guard. Ale jako myslím si, nebude to mít Matias jednoduchý, ale myslím si, že ho sežere teda. No.
Je to možný. Pojďme dál. Serhi Bohačuk se utkal s Mendozou, kde potvrdil své ambice, kdy chce se utkat vlastně ve velmi brzké době o pás. Myslím, že v té 154 teďka bude jedním z, jako, že jestli tohle nebyl dokonce eliminátor, ale Mendoza měl právě taky to short notice, sice asi trénoval, ale bylo na něm vidět, jako, že ta fyzička není úplně nekonečná. A teda vyměnili si borci neskutečné věci. Bohačuk za prvý inkasoval dost tvrdý údery, na konci někdy v tom 11. kole sežral zvedák, že sotva stál, bylo vidět, že mu zaplavaly ty nohy, ale mezi tím Mendoza, ten měl hlavu jak melon, ta jedna část, já nevím, jestli neměl náhodou prasklou nějakou lícní kost nebo něco podobného, vypadal hodně jako, jak když narazí do něj kamion.
No, co k tomu říct, no, máš pravdu a bylo to interim WBC, takže vlastně tam je jako fakt jako pro mě, z mýho pohledu, samozřejmě ty interimy a tady ty věci WBC ví, jak s tím pracovat, takže není to úplně jako směrodatný, ale jako za mě jako další jako zápas, který prostě zavírá trošku jako dveře Crawfordovi v těch jeho možnostech, no, protože WBC regular drží teď Fundora, ten by měl mít odvetu s Ciou, Bohačuk bude chtít samozřejmě, jako, nebo má právo pak vyzvat lepšího. No a najednou jsme v roce 2025 a Crawford nemá zápas, no, takže jako jsem na to fakt jako zvědavý, protože je to nabitý a jako vytváří se tam hezký zápasy, ale prostě já chci vidět Crawforda, no, v ringu.
To bych si přál taky, místo toho uvidíme nějaký jinačí zápasy. OK, pojďme v krátký zkratce ještě Gulamirian Zurdo Ramirez. Tam jsme očekávali něco, co se nestalo. Arzen Gulamirian byl trochu, řeknu, z formy. Zase ta dlouhá pauza mu neprospěla a Zurdo teda vypadal fantasticky. Neměl vůbec žádnou, jako neměl žádný slabý kolo. Já mám pocit, že snad ani jedno neprohrál, nebo možná jedno. Vlastně v tom zápase po celou dobu jednoznačně diktoval a stal se vlastně prvním mexickým šampionem v křížové váze, což jako velký kredit a myslím, že to slaví ještě dneska.
Souhlasím a jsem na něj zvědavý, protože já si troufám říct, že on má jako reálně ty ambice zkusit buď to Bridget Wade, nebo i tu těžkou, kdyby se tam objevila nějaká schudná možnost, třeba Manuel Char nebo něco takového, aby se mohlo prohlašovat i za šampiona těžké váhy, protože ty Mexičani sice tam mají Andrews, že jo, ale Andrews není prostě, nebo teda neboxoval pod mexickou vlajkou. Co jsem slyšel, tak on snad dokonce neumí ani španělsky. Takže jsem na ní zvědavej a jako za mě jako absolutní strop v téhle váze v tuhle chvíli Ramirez Opeta, ano.
Přesně tak. To myslím, že bude jako zápas, o který by šlo. Uvidíme. Ještě teďka bude Billam Smith versus Riakpore. Tam ještě by se mohlo objevit někdo, ale jako Zurdo vypadal dobře, vyboxovaně.
Mně se ten Billam prostě nelíbí. Jako i s tím Masterňakem dostával bytí, kdyby tam nedošlo na to zranění, tak prostě jako Masterňak se s ním věděl rady a to je ve svým podstatě strašně jednoduchý boxer. Jo, Masterňak, jako já ho mám rád, jako mně se líbí, jako sedí mi i lidsky, když člověk ho poslouchá podobně. Takže jako já jsem mu i fandím, že jsem na ně sazeno a říkal jsem si jako dobrý. A jako i takhle jednoduchý, s proměnutím jednoduchý boxer, jako nemyslím to zle, ho byl schopen jako mlátit.
Šest kol, tam jako byl dost tvrdý na něj, no.
Jo, takže jako v současné formě a v současném stavu se nedovedu představit, jako co bych chtěl Billam Smith dělat v jednom ringu s Opetou nebo v tuhle chvíli v té formě, ve které je s Zurdem.
OK. No a pojďme na asi nejzajímavější event, který se odehrál v Británii, v Londýně, kde se utkali Fraser Clark a Fabio Wardley. Hele, za prvý měl jsem to na remízu a byl jsem za ní rád, protože fakt jako, myslím si, že to je, byť to nebyl titulový zápas, ale myslím, že z těch netitulových, když si to promítneš tak jako zpětně, jak si tak myslím, že
tam byly.
Takováhle válka Ike Igbeabuchi versus David Tua?
No, a i tam tituly byly, že jo? Akorát, že ty byly...
Jasně, ale budem se bavit jako o netitulovým jako z velkých organizací, jako samozřejmě byl to jako Commonwealth a ještě ten britský, ale jinak to bylo jako super. Se ukázalo, že Fraser Clark má velký bomby, umí boxovat, občas jako panikaří, nebo mu dojde, A toho ten Wardley se dokázal krásně využít a ukázal, že má srdce s rozbitým nosem, zlomeným podle mě od druhého kola, kdy prostě do toho šel naprosto jako bar fight, tak se nevzdal, nevzdal se ani v těch kritických chvílích, kdy ho fakt jako Fraser Clark nahulil. Prostě ta byla válka do 12. kola. A zajímavý na tom bylo, že poprvé oba dva šli vlastně těch 12 kol. Wardley nebyl dál než v 7. a Clark možná v 8. nebo v 6. Já nevím, kolik měl teď předtím, ale rozhodně nebyli dál než tady v těchto těch číslech. Takže kredit obou dvou.
Ale vole, jako to... Já jsem první radě zvědavý, co to s nima udělá pro další zápas. Kolik toho ze sebe jako nechali v tomhle tom souboji. A...
Nechali tam všechno.
Víš, jak se to říká, jako jestli prostě jako některý z nich, jestli třeba jako nevleze teď moc rychle do tréninku a podobně, jestli jako někoho to, někým z těch dvou to neotřese, takže by přišli prostě v obradu, protože jako nachytali to tam neskutečně. A bylo strašně vidět, jak je ten Wardley opravdu prostě spíš ten stroj a fighter, street fighter a Clark je, Clark tam má tu, ten základ, umí boxovat. Nemyslím si, že by vyloženě panikařil, on fakt jako spíš jako mu docházelo, že vlastně jako vždycky jako vadnul jako kondičně, že to nebylo, mně přišel tak no naopak jako celou dobu jako velmi v klidu i ten down, jako že to pak byl spíš únavej a snažil se to tam nějak jako vyřešit a nešlo to. A jako podle mě nezmatkoval vyloženě, jo, ale spíš prostě byl únavej.
První čtyři kola jasně ovládl, pak najednou prostě z ničeho.
Ale kondice. Tam byla kondice. Jako za mě jako on má problém jako fakt s tou kondicí, jak ty si jako i říkal, že on vadne, tak jako podle mě on se potřeboval přehodit do toho modu, aby to zvládl kondičně. Bylo vidět, že třeba 11.
Stálo ten down, ne, prostě nevypadal tam úplně dobře, já jsem si myslel, že to vlastně jako bude ten Wardley schopen ukončit a vždycky v těch dalších kolech tam oba dva měli své strašné momenty, jako kdy si říkal, ja, tyjo, ten jde, už ho má a ten druhý se
právě, ale to je právě, zlomil, to je právě to, že za mě jako nezmatkoval, protože on tam dokázal jako dělat dobrý věci. A když se vezmeš, tak já nevím, jestli to bylo 10. nebo 11. tak byl najednou zase jako na koni.
Tam
na koni.
Byl hodně. Přesně v těch posledních třech kolech byl dost jako up.
Takže jako nemyslím, jako říkám, myslím si, že u něj je to spíš jako o kondici a že on se musel naučit jako pracovat s tou kondicí a znovu jako 12 kol, nejsou na to zvyklí. Takže i možná tohle to hrálo roli, že si to potřeboval nějak seštimovat v té hlavě. Mně se líbil víc než Wardley. Teda Clark.
S tím souhlasím.
Jakože boxersky, jo, jako dává mi smysl, co, jak boxuje, co dělal, musí zapracovat na té fyzice, na té kondici. Líbilo se mi i to, jak šel po tom nosu. Je to sice jako v fotovkách sviňárna, ale prostě box na ní hrá a je to, jsou to taktický šachy a on to zvládal dobře a bylo vidět, že Wardley ho ten nos fakt bolel už v závěru. Že i to vlastně hrálo tu roli, že vlastně jednou se stáhl, že
bylo to znát na tom, bylo to na tom znát, že prostě ty údery už mu dosáhly jako toho maxima, který ti to tělo snese a
no.
Prostě věděl.
Stahoval se. No.
Trefoval to krásně a tu přední má hodně dobrou, to musím říct. Jo, Wardley byl vlastně jako srdcař, fakt jako šel přes maximální bolest a teď je potřeba, aby oba dva dobře odpočinuli, oba dva se dali dokupy a uvidíme, no. Jako rozhodně bude odveta, jestli bude na podzim, což by bylo nejlepší, jestli je narvou někdy na nějaký červenec srpen, tak to bude hodně brutální.
Ale za jeden velikonoční víkend jsme viděli dva kandidáty na zápas roku. No.
Je to tak?
Takže jako skvělý víkend a ode mě skvělý tah od Boxers, že to dali na tu velikonoční neděli. To
super.
To byla paráda. Okay.
V preview se podíváme nejprve do Švédska, kde nás čeká v sobotu pas mezi Mickey Rybou a domácím borcem Oskarem Ahlinem, což je docela zajímavá výzva jak pro Ahlina, kterou nějakou dobu neboxoval, tak i hlavně pro Mickeyho, protože se setkává s boxerem, který má velmi dobrý rating KOček a pamatujeme si jeho setkání s Tyronem Zoigem.
Tak, jak říkáš, jsem na to hodně zvědavej. Mně se líbilo to vaše povídání s Mikim. Bylo to docela výživný a zajímavý. Ale Alin je nebezpečný, no, ale zase na druhou stranu od té porážky s Mendym tam jako neměl nic pořádného.
Je to tak?
Když teda, pardon, doufám teda, že odpustí Ondra Budera, teda pardon, jo. Ale Ondra tam měl v době, kdy ještě jako nebyl v té formě, ve které je třeba teď, takže když se podíváš na ten rekord vlastně Alina a na ty jeho zápasy, tak do roku 2016 to šlo nahoru, nebo 2015. Pak je to takový jako čekání na, já nevím na co, no.
No, já když jsem se s Mikim bavil o tom, tak samozřejmě on je nažhavený a připravený. Ten tým se mu trochu změnil, má spoustu nových podnětů kolem sebe, tak uvidíme, v jaký formě bude. Já si myslím, že bude dobře připravený, pokud bude dělat to, co teď v poslední době piloval, tak by mohl aspoň na body dojít. Ale samozřejmě Alen to bude chtít ukončit určitě před limitem a bude připravený taky.
Jo, tak jako je asi jako favorit, nebo asi určitě boxuje doma, zkušenosti má, ale jako za mě jako fakt jako ty poslední tři roky, ty covidové roky prostě a teď, když se podíváš, když to jako hodíš jako na srovnání, tak Alin stagnuje, Miky jde nahoru, i ta kvalita těch soupeřů vlastně v podstatě jako je na straně Mikyho, jako byť je teda v žebříčku daleko, daleko za Alinem, ale jako pro mě, jako z mého pohledu, je to pro Mikyho obrovská šance, no, že bude mít dobře stanovenou taktiku, tak
ale,
může pokopit.
Hlavně se může teď plně připravovat a což nikdy nemohl ani na Cojkého, ani na další soupeře, takže já jsem přesvědčen o tom, že to bude jako dobrý zápas. Pojďme na další event. Tentokrát se podíváme do amerického Corpus Christi, kde nás čekají dva heavyweight zápasy, které jsou docela zajímavé, pořádá to Top Rank a na kartě je předzápas, kde je tvůj miláček Efe Ajagba, kterého vyzývá italský olympionik, stejný jako Ajagba byl nigerijský olympionik Guido Vianello. My jsme Vianella viděli nedávno, já nevím, půl roku dozadu, kdy se utkal s Jonathanem Ricem. Ten zápas měl naprosto v rukou. 6 kol mu nedal vlastně čuchnout v 7. kole, nebo v 6., teď přesně nevím. Prostě přišla nekoncentrovanost, nechal si roztrhnout oko. Ten kat byl tak masivní, že to v 7. kole vlastně zavřeli.
Hele, můj miláček, já mám rád oba dva. To je na tom, já když jsem viděl, že si domluvil tady ten zápas, tak jsem si říkal, ty vole, to je v prdeli, protože Guida jsem viděl i osobně, tady myslím, že jestli se nepletu, tak byl i na Ústecký Grand Prix. Párkrát jsme se jí psali, jako jak ještě jako nebyl tak slavný, že jo, tak jako byl schopený komunikovat, takže nedělal mu tu problém, takže jako je to strašný sympaťák, jo, ten kluk. Hodně založený na rodinu, on je hodně jako silně věřící, takže jako hodně rodinně založený typ. Hodně strádal vlastně, když musel cestovat mezi Itálií a Amerikou na zápasy na trénovat, takže nevím, jestli mu to úplně jako sedí, tenhle ten styl, a jestli už se srovnal, už jsme dlouho nekomunikovali. Já je mám rád oba, protože ten Guido trošku stylem jako připomíná Hrgoviče, lehce, jako víš, jako čistý styl, technický.
Technický, je opravdu no, jako, hodně technický, oproti Hrgovi, který je jako nesmírně silový.
Je to jako obrovský technik, že bude to jako velký střed stylů. Já si absolutně nedovedu jako vsadit. Jako myslím si, že jako mírným favoritem nebo asi většími pro Američany bude Ajagba. Ale jak jsi říkal, jak jsme ten zápas viděli, Guido ten zápas s Ricem měl pod kontrolou. Rice je teda jako strašně nebezpečný a jako taky dost nedoceněný kluk, který to dělá při práci, ale jako je to obrovský dříč. Takže jsem na to zvědavý, protože oba dva vlastně už mají tu jednu porážku, už jim nejde o ten čistý rekord, takže jako nemusí vyloženě to plácat na body a dělat jako takový ten jako nudný box. Na druhou stranu oba dva jsou ještě furt jako na cestě z úrovní, jsou mladí, že jo? Ty vole, když se na to podíváš, tak a Jakubovi, tak ne, ani jednomu není 30, Jakubovi je 29 let, což je na těžkou váhu jako ještě krásný věk, že jo. Takže oba dva ještě jako míří nahoru. Hele, já jako hlava mi říká, že Jakuba, ale podle mě by to mohlo být jako fakt zajímavý desetikulový zápas. Trošku jinak zajímavý než ten street fight, co jsme viděli teďkon, Worldly Fraser Clark, ale může to být hezký zápas.
Jo, já s tebou souhlasím. Těším se na něj víc než na ten hlavní zápas. Určitě se jako na něj podívám v klidu. Já si myslím, že to bude dost podobný, že ten Jakuba znovu jako tou silou to bude na konci přebíjet, ale prvních pět kol podle mě Vianolo bude hodně jako nepříjemným soupeřem a uvidí se. Viděli jsme Jakubu s Kosobuckým, který mu to otrávil od začátku a prostě Jan se rozdrolil a zlomil a vlastně zápas ukončil v hlavě než jako v ringu. A to se může stát i tady, jako že Dana Jakuba je prostě je veliký, je to takovej Wilder na druhou. Není tam moc té techniky, což fakt bude zajímavý souboj těch stylů, ale má rozměry, má sílu, umí tu chobotnici, hele, to tě vycucne, ani nevíš jak, jako.
Ale já, jako, my se na Jakubovi neschodneme, protože já si myslím, že některé ty údery tam má jako velmi, velmi technický, šikovný. Na druhou stranu pro mě je to prostě takový ten typický Afričan, že oni to prostě, oni ty kluci, jako kde oni mají dostat ten technický základ, že jo. Když boxuješ tamhle ve stepy a na písku a podobně, takže jako samozřejmě je to těžší, ale myslím si, že v Americe udělal obrovský kus práce. Hodně mu v tomhle pomohlo i ta porážka s tím Frankem Sanchezem. Myslím si, že jako od té doby šel nahoru. Takže jsem na to fakt zvědavej. Těšil se na ten zápas. Jak ty říkáš, že jako Jakuba je můj miláček, tak říkám, no, jako já mám rád oba dva, hodně rád, jako oba dva jako jsou dobrý, těžký váhy, ale mě jako i jako sympatiáci povahově, nebo prostě taky člověk jako poznal, takže těším se na ten zápas a zároveň netěším, no, jako radši bych třeba jednou z nich viděl s Jaredem, než proti sobě, no.
A na to asi možná taky někdy dojde. A pojďme k tomu hlavnímu eventu, což je Jared Anderson versus Riyad Merhi. Tam samozřejmě Anderson je na stoupající křivce, dávají mu soupeře, který potřebuje, roste. Nevím, jestli Riyad Merhi je ten správný soupeř, nicméně určitě si tu svoji pozici vybudoval překvapivou výhrou nad Tony Jokou. Je samozřejmě to velmi cenný vítězství, ale pořád si musíme říkat zásadní fakt. Sice už má Merhi odboxováno přes 30 zápasů v profi, ale těžký váze, má zatím odboxovány pouze 3 zápasy, má to 2-1 a vlastně prohrál plně jasně s Lerenou, který ho prostě vyučil. A na základě toho pak šel do zápasu s Jokou a vlastně tam překvapivě ten split decision dostal, ale zaslouženě, ne překvapivě, jako překvapivě v očekáváních, ale za zápas zaslouženě. A dneska bude stát proti fakt mašině, která jede, vypadá poměrně nezastavitelně, ale já tam musím dát malinký take o tom, co se může stát, protože v mezičase Jared Anderson byl několikrát zachycen policií, zbraň v autě, nějaký další problémy. Myslím, že má před sebou nějaké soudní stání, minimálně jedno. A vlastně jako tady tyhle ty mimozápasové aspekty ti můžou trošičku nahlodat sebevědomí nebo rozptýlit z té přípravy. Nicméně pořád si myslím, že Merhiho Anderson přejede.
Jo, jako tam není o čem. Anderson není Joka. Byť je teda taky jako protěžovaný, ale... Já třeba, mě by fakt jako zajímalo, kdo zatím jakou jako celou kariéru stojí, protože o tom, že on je tlačený, o tom se mluvil už od amatéru a nejde jenom o tu olympiádu, že jo, jde o spoustu zápasů předtím. Takže jako to byla neuvěřitelná tlačenka a přitom ten jeho box je takový jako nějakej. Jo, jako myslím si, že nebo i dřív by ho klidně porazil kdokoliv z těch dal, a Jakba, nebo i ten, nebo i Guido, jo. To prostě jako, u něj jsem rád, že narazil. Merhy jako split decision, to je prostě zase jako klasika, prostě ve Francii porazit Joku, to jako je, musíš ho sestřelit nebo fakt jako přeboxovat a i potom jako se musíš bát o to, že jestli to dostaneš. Takže jsem na to zvědavej, jako myslím si, že Anderson je jako jasný favorit. Merhy není jako žádný zázrak, je takový malej, hází to tam hodně sází na ten, na ten jako ten plavák klasický, že jo, prostě na tu zadní velkou. Nevím, no, jako mohlo by mu tam něco, mohlo by mu to tam jako sednout a trefit něco z nějakého kontru, někdy to, ale protože jako kopanec ty ruce má, ale ono, když se podíváš na tu jeho kariéru celkově, jako ty soupeři, tam prostě není nic pořádný, vlastně pořádná je ta porážka s Arzenem, který ho umlátil v 11. kole, pořádný je Lerena, se kterým prohrál, a pořádný je Tony Joka, který ho porazil, ale jako Joka, který už prostě, podle mě to v té hlavě, jako už nemá nastavený nějak jako dobře po těch dvou porážkách předtím, že jo, co měl, takže
naprostej souhlas.
Za mě je to jasná záležitost. Jako chápu, že to Andersna jako chrání, ale na můj vkus fakt jako chrání až moc. Jako naposledy mu dali Rudinka, který ho vytáhli tam někde pomalu jako z nápravy, nebo teda jako z kabiny kamionu. Ještě někde na Ukrajině, kdy rozvážel zbraně, nebo já nevím, prostě jako fakt jako to nebyl Rudinko 7 let zpátky. Že? Hele.
Jo, tak těžký zápas mu dal Short Notice Charles Martin, že jo, který
no,
sice
no,
to na bodech vypadalo protože, jinak, ale jako ten...
No, protože to je kvalitní boxer, že jo, protože jako ten boxovat umí, že jo, je to levák a znova se můžeme bavit někdy o tom můžeme udělat special díl, nebo se o tom někdy pobavit i třeba s Kony nebo s někým prostě, že vlastně občas ty short notice soupeři, pokud jsou v tréninku anebo se připravují na nějaký jiný duel a jsou to tam nahozený, tak vlastně jsou fakt jako nebezpečný, protože zažil to i AJ, že jo, teď jako Andy Ruiz byl taky short notice.
Je to tak.
Anderson vyhraje a on už jako se vidí na tom eventu Usyk Fury, strašně rád bych chtěl boxovat to 18. května, tam zase dostane něco jednoduchého.
Určitě, ale já myslím, že karta už je hotová, ne? Že myslím, že tam není.
Není, ale jako rád by se tam dostal, tak třeba se tam dostane. Hele, jako musím říct, že z těch chráněných a mladých prospektů se mi jako fakt jako líbí zase pro změnu tvůj oblíbenec i Tauma.
Asi jo, asi ten tam je, myslím, že tam je.
Je právě, tak, právě proto to změníme. Může.
A můžeme poměřit tyhle ty dva výkony. Okay.
Určitě, protože jako říkám, jako když se podíváš na Andersna, tak jako na ty jeho soupeře, tak jako fakt jako za poslední dva roky mu prostě vytáhli dva kluky skoro jako z důchodu, že jo, když to vezmeš, jako to byl ten Teslenko a Rudinku, že jo.
Čekal bych, že bude jako teď poměrně lepší soupeře, který ho jako někam zase posunou. Tohle, nemyslím si, že Merhy nebo ten Rudenko ho někam posunuli. Ale chápu, možná po Charlesi Martinu mu chtěli dát nějaký oddech, ale místo toho to přináší jenom ty problémy kolem, prostě jeho nekoncentrace, prostě život a já jako, kdybych tam někde mohl doporučit, tak řeknu jako, polož si ty otázky, co teda chceš dělat a rozhodni se, protože to, co dělá mimo sportovní život, tě jako velmi silně v tom sportovním životě ovlivňuje. A to, co on dělá, ho prostě začne malinko rozptylovat nebo víc. A dřív nebo později prostě dojde na zápas, kdy budeš nesoustředěný, budeš mít spoustu bordelů v hlavě a skončí to tím, že budeš ležet na té zemi. Z ničeho nic.
Jo, jako souhlasím, jako něco podobného podle mě jako v Česku prožívá Lukáš Fajk, z mýho pohledu.
Jo, a souhlas, naprostej.
Tak jako skvělý boxer, je prostě jako neortodoxní, zajímavý, udělal si skvělý jméno s tím Němcem, teď mi vypadlo jméno, tak jako to, ale ty věci kolem
nepřispívají průšvih, k tomu, samozřejmě pak přichází zranění, přichází prostě pauzy a vlastně kopeš to všechno od znovu úplně od začátku a úplně zbytečně, protože tu flow, kterou máš v určitým okamžiku, prostě přerušíš tím, že máš mimo zápasový problémy.
Přesně.
Nějaký jako bordely. No a taky pojďme do Ameriky, říkám, kde nás čeká fakt jako špičkový zápas. Ta karta je hrozná, ale zápas, který je na špici v 140 v superlehký váze, Devin Haney se utká s Ryanem Garciou. Rozhodně to zbudí mediální kolotoč a bude to mít spoustu PPVček, protože Haney si samozřejmě po skvělém loňském roce upevnil pozici a opravdu si myslím, že za loňský rok by zasloužil minimálně jako dvojku nebo trojku v tom rankingu. A Ryan Garcia má kolem sebe tu obrovskou PR mašinu, která kolem něj vytváří vlastně to povědomí a špatnej boxersky není, ale to, co poslední dobou předvádí na sociálních sítích, je dramaticky jako rozdílný od toho, co bychom chtěli asi vidět. A tady bez jakýchkoliv problémů říkám, že Haney vyhraje, myslím si, že vyhraje na body, ale bude otázka, jak, v jaký formě Ryan Garcia je. Nevím, jestli jsi sledoval All Aces nebo něco takového, teď nevím přesně, jak to se jmenuje, ale v tom, ve všech třech dílech se prakticky Ryan Garcia nevyskytuje a není tam ani ukázka toho, jak trénuje, takže to nikdo vlastně neví momentálně. Možná
což může být jeho výhoda a zároveň i nevýhoda. Já si myslím, že on určitě jako trénuje. Co jsem jako četl rozhovory s jeho koučem, teď mi vypadlo to jméno, ke komu přišel. Kdy vlastně byl zajímavý rozhovor s Derekem, který říkal, že zatímco jeho vztah s Errolem Spencem vlastně jako je v tuhle chvíli na bodu mrazu. Vypadá to, že Errol, jestli se vrátí, tak se vrátí s někým jiným v rohu. Přitom vlastně Derek byl, dá se říct, jako jeho druhý táta, že jo. Takže naopak, že vlastně jako pomalu musí Ryana jako vyhazovat z tělocvičny. Hele, jsou kluci nebo fajteři, kteří jsou mimo síť, nebo teda na sítích totální kreténi a lidsky totální pitomci. On jako ve své podstatě žádnej vydátor není třeba ani Gervonta, že jo, ten taky jako občas dokáže jako vypustit nebo předvést jako neuvěřitelnou kravinu. Ale boxer potom jako vleze do ringu nebo vleze na tréninka a je fantastický. Ostatně je mu i táta váha, že jo. Já prostě u toho Ryana nevím, jako boxersky je to obrovský talent, on je strašně šikovný boxer, jo, hezky se na něj kouká všechno. Jestli trénuje, OK. Ale mně přijde, že tu hlavu si zasírá strašnýma věcma jako okolo. On se soustředí na tu svoji holčinu, nebo já nevím, co to je, jestli to je jeho přítelkyně, není přítelkyně, že z toho to vlastně člověk ani jako nepochopí, jestli jako jsou spolu, nejsou spolu. Ty jeho statusy jsou jako strašně jako. A i ty grafiky, jako když si vezmeš, jako, jaký on jako dává grafiky, frajer, který má kolik 15 milionů sledujících a dává grafiky, jak pětiletý kluk, jo, ze základní školy. To je prostě. Soustředí se i na to, aby permanentně hejtoval Oscara, že jo, protože tam taky jako ten vztah je asi na bodu. Nevím, hele, fakt já nevím, co si o něm myslet. Jako jestli jako Derek James mluví pravdu a trénuje, maká, jestli to není jenom o tom, že potřebuje vypadat hezky před médií a samozřejmě Ryan mu asi platí slušný peníze, takže tak se můžeme dočkat zajímavého zápasu. Jestli uvidíme Ryana Garciu ze sítí, tak to nebude ani na body, to prostě jako Haneyho splachne.
Jako Haney je v absolutní formě. Myslím, že v nejlepších, teď jako svý formě za dlouhou dobu, sedí mu posun 140. Uvidíme, jak v té 140 bez rehydratačních klauzulí a dalších omezení bude vypadat Ryan, což to může být jako, mohl by být jako skvělej, ale prostě to, co já jsem viděl jsem, jak trénuje Haney, jak je na tom mentálně, myslím, že je teď momentálně fakt jako neporazitelný. Jo? Uvidíme. Neumím si představit možnost, musel by fakt jako dobře trefit ten svůj levý hák, aby to s Haneym zamávalo a začít to nějakým způsobem komplikovat. Ale i s veškerým respektem k Derricku Jamesovi, tak si nemyslím, že dokáže Ryana Garciu vycepovat tak, aby se soustředil plně na box. Kdyby se soustředil jenom na ten box, tak věřím, že to udělá. Ale já mám obavy, že to nebude takhle.
Souhlasím. Ještě mě u těch dvou Henny Garcia vlastně na kanál napadá takový jako hezký příměr. Teď jsem točil zase kolem eventu IAF 11 a zápasů David Zoula a Matěj Ival a trošku mi připomínají tady ty dva, protože David Zoula je vlastně jak David takový zodpovědný, trénuje, maká tamhle u Andrého Reindersa, jede si tu svůj linii, chce prostě něco dokázat. Neříkám, že Matěj nechce, ale je to takový prostě blázen, že jo, král popelnic, tamhle řádí nebo chodí po Praze, dělá blbiny, neříkám, že někoho mlátí nebo podobně, ale prostě dělá takový blbiny a člověk ho vlastně ani pořádně nevidí trénovat, že jo. On si furt dělá srdíčky. Když byla tiskovka před tím I am fighterem, tak jak ho mám rád, tak prostě on tam nebyl schopen vyplodit kloudnou větu. To prostě bylo jako, valil před sebou slova a nedávalo to smysl. Jo, prostě jel. Jo. No a potom přijde zápas tamhle nakladně na domácí půdě Davida a on ho prostě jako porazil. A jako zaslouženě ho porazil. Jo. Jako skvělá taktika, skvěle připravený. Takže si říkám, že by ten Garcia klidně mohl být podobný případ. Víš, že prostě jako Magor všude možně, ale tamhle potají, nebo prostě mimo záběry kamer se fakt jako připravuje a toho zodpovědného přímočarýho Hennyho prostě by mohl najednou jako překvapit.
Jako nějaká možnost překvapení by tam asi mohla být, ale prostě jako když vidíš, co obětuje Henny svýmu tréninku a jak jako maká a fakt jako doporučuju se podívat na ty tři epizody All Aces, tak prostě si myslím, že takovejhle trénovací stroj ten Garcia prostě není a že ještě k tomu nedozral mentálně, nemyslím fyzicky. Fyzicky je jako výborný a prostě extrémně rychlej, ale prostě něco ho rozptiluje a já si myslím, že to, co jsme za poslední 2,5 měsíce viděli na těch sociálních sítích, je přesně to, co ti drolí ten morál, který se pak v tom zápase propíše. A může to být třeba 5 kol kompetitivní zápas, ale pak se to rozdrolí stejně, jako se to rozdrolilo s tím tankem.
Ale jako říkám, uvidíme, jako zažil, říkám, teď jsem to zažil na vlastní kůži, jako po té tiskovce bych fakt na Matě nesadil ani zlámanou grešli.
Jo,
no,
jako jinak říkám, ten zápas, ten kluk, o kterém jsme byli super, zoulaval, no, jako...
No, ten kluk byl prostě, jako jsem říkal, ten je mimo prostě, co to je, pane bože, já tam zase tu svou partičku kamarádu, prostě jako spíš taková show, říkal jsem si, no, to nemá šanci prostě David měsíc tamhle v Thajsku, fakt maká jak blázen, ale změna je život. No a teď vlastně, když něco podobného podle mě jako můžeme zažívat a k tomu se pak dostaneme, že později Usyk Fury, protože Tyson taky jako vypadá, že...
Ne, tak to nemůže nikdo čekat, že by Tyson Fury nebyl připraven, jako to jako...
Ale jako kdyby se boxoval před 2 měsíci, tak by připravený nebyl, že jo?
To asi ne, já ale jsem, teď už bude já jako jsem furt 100%.
Já jsem furt přesvědčený o tom, že prostě to udělal schválně, že to bylo...
Potom jako taktický. Vůbec žádný náhodný kat nebyl. Pojďme do Olomouce, čeká nás pěkný večer Ring 11, kde nás čekají 2 odvety zápasů, které jsme viděli přednedávnem v Brně. Možná začneme rovnou tím titulovým. Patrik Baláš se chystá na domácím ringu proti Milanu Ganoškovi. První zápas jsme tady velmi silně rozebírali, ať už to bylo problém nějakého bodování, pohledu na ten zápas, ale zároveň i prosákl nějaký informace, který i Patrik sám prozradil, že nebyl úplně jako 100% vlastně připravený. Sám trenér nám to říkal, že jo, při podcastu, že tam nebyla úplně 100% příprava, tak uvidíme, zda se tenhlekrát připravil naprosto 100%. A zároveň proti němu stojí Milan Ganoška, který tím tlakem ukázal, že dokáže Patrika zatlačit, dostat ho do problému, ale Milan Ganoška měl mezi tím ještě jeden zápas v Montrealu, kde prohrál hned v prvním kole. Já nevím, jestli třeba jako tady tohleto rychlé vyčerpávání, časový posuny a tak dále, káčko, prostě si to přispívá k tomu všemu. Jako boxování každý měsíc, kdy jako jednou máš desetikolový vyčerpávající zápas, za 5-6 týdnů seš v ringu, dostaneš káčko, za dalších 5-6 týdnů jdeš do dalšího desetikolového zápasu. Rozumím v podstatě, jako jo, finance a tohle, to chápu.
Ale Milan tam skončil podle mě dobrovolně po prvním kole, se nepletu, že v té Kanadě. On to byl takový vejlet v úzovkách pro všechny kluky tam.
Jo.
Já mám za to, že tam nebylo, že tam byly snad 3 nebo 4 kluci.
Patrik Fiala tam byl taky, ten má prohru.
Paťas tam má prohru přesně ve druhém kole. Dobrý, oni tam byli se Zeltem, tady jediný jako udělal dobrý zápas. Teď to nemyslím jako špatně, nebo jako, že bych se chtěl nějak do kluků trefovat, ale prostě jediný, který mu to nějakým způsobem sedlo. Hele, co si budem povídat? My jsme se o tom bavili, po tom Brně, že jo. Ta remíza se hodí do krámu určitým lidem, protože prostě mohou ty kluky poslat ven. Patrik se zlákat nenechal, Milan jo, protože prostě si šel vydělat, což chápu, potřebuje z něčeho žít, platit účty, takže prostě jako jel si vydělat. To samý Patrik Fiala, který v Brně taky předvedl výborný výkon, že jo, to jsme se bavili, takže šel to zkusit ven. Nic je to nestálo, ale je to prostě ten český rybníček a ten český styl, no, jako to je, jako říkám, jako když se lidi poslechnou ten podcast potom Brně, tak přesně tohle to jsme jako predikovali, že kluci ještě před tou Olomoucí někteří jako stihnou zápasy venku, protože prostě se to hodí, že jo. Takže stalo se, myslím si, že Milanovi to asi nějak úplně jako neuškodilo. Kdyby fakt jako odbouchal šestikolový těžký zápas v Kanadě, tak je to něco jiného, ale nemyslím si, že mu tohle to nějak jako uškodilo. Vím, že trénuje teď ve Spejblu, že spáruje. To samý Patrik, já jsem byl na tom kempu v Olomouci u Pavla. Patrik se tam pak jakoby taky vrátil, protože on dělá životu krupiéra v Bratislavě v kasínu, takže vždycky jako na 2, na 3 dny, na 4 jako odjede, aby odmakat, a pak zase se vrátí trénovat. Co vím od Pavlíka, tak přistupuje k tomu v té odvetě daleko zodpovědněji, než přistupoval k tomu předtím. Že je teď zase jako na té vlně toho, že jako maká. Připravený Patrik Baláš si myslím, že musí prostě Milana porazit. A celkem jako jednoznačně, jako tam jako moc. Hele, Milan je šikovný kluk, je to simpoš, je to fajn týpek, maká, dře, ale jako výkonnostně prostě si nemyslím, že je na úrovni Patrika.
To s tím naprosto souhlasím.
Okay. Byť to musí znít jako drsně vůči němu, vůči jeho trenérovi, jako říkám, jako celý jako ten gym boxernu, brněnskou boxárnu mám rád, jako jsou to fajn kluci, jo, ale jako nejsme tady o to, abychom si mazali med kolem pusy, a jako prostě Patrik je výkonnostně, pokud je 100% připravený, tak je výkonnostně trošku vejš než Milan. Jediný, co hraje Milanovi do karet, je ta váhová kategorie, protože ta sedí víc jako jemu. Ale nevím, jako nevidím moc jako cestu i po tom první zápase, kdy prostě Patrik jako připravený nebyl. My jsme si soukromě říkali tu historku, co jsem s ním zažil na hotelu, nechci to tady jako prezentovat, ale jsem rád, že si sáhl do svědomí. I když nebyl připravený, tak Milana porazil. Teď je připravený. Já si nemyslím, že Milan mohl udělat takový výrazný progres za ty 2 měsíce, aby tam něco našel.
Uvidíme, co mu dá teďka ještě to, co probíhá ve Spejblu. Může jenom překvapit, což
jo, určitě, jako,
jednou udělá. Ale jako, myslím si, že taky, jako, že tady prostě jako to všechno leží na Patrikovi, ta tíha, a ten by měl potvrdit, v jakém levelu chce boxovat.
Pokud Patrik nebude dělat blbosti, nebude dávat ruce dolů, nebo prostě kraviny, tak tam není podle mě o čem. Když udrží koncentraci, tak by měl jako za mě jednoznačně vyhrát. Stejně jako vyhrál ten první zápas.
OK, druhý zápas, který je vlastně znovu opakováním zápasu, který jsme viděli před 2 měsíci v Brně, to je Aleš Makovec versus Tomáš Bezvoda. Tady jako je potřeba říct, že tehdy opravdu ten Kovec nahrazoval zraněného soupeře pro Tomáše Bezvodu a kvapil. Samozřejmě nejen Tomáše, ale zároveň Tomáš Bezvoda si zlomil ruku, myslím, že nějakým druhým kole, doboxoval to, byla z toho remíza, taky jsme to probírali, nemyslím si, že to tak mělo být. No a myslím si, že dneska tenhle, řekněme, jako velmi zkušený veterán ringu bude chtít ukázat, že to prostě je jinak a že Aleši Makovce udělá. Samozřejmě mě by třeba jenom zajímalo, jak vážná zlomenina to byla, protože po nějakých 2 měsících jasně to ti sroste, ale máš do toho kemp, trénování a tak dále, tak to jako je jenom ten jako otazník, který já tam mám. A samozřejmě musím říct, že Aleš Makovec po přestupu do Olomouce a trénování v Hightech klubu. Dneska je taky na stoupající křivce a prostě to, co předvedl, byl velmi kvalitní výkon, který asi málo kdo čekal. Na druhou stranu ještě je potřeba říct, že teď měl plnou přípravu, je soustředěný, ví, kdo ho čeká. Myslím si, že to může být hodně zajímavý zápas, který třeba teď bych řekl i může být 50 na 50.
No, na tohle jsem fakt jako hodně zvědavý. Přesně mám v hlavě ty samý pointy, co ty s tou rukou, Tomáše. Na druhou stranu jako je to šestikolový zápas, takže nemusíš to asi tolik úplně odspárovat, odbouchat, máš ještě druhou ruku, takže ti to může pomoct s tou druhou rukou a na kondici vlastně můžeš pracovat, běhat a podobné věci můžeš dělat bez jako 100% jedné ruky, takže co si budem povídat, Tomáš potřebuje hlavně tu kondici, takže to si myslím, že jako se připravit může, usersky to bude asi tahat na tu zkušenost, takže tu, kterou má obrovskou, to se nebudeme nalávat. Aleš, myslím si, že Aleš jako by mi mohlo být i dobrý ukazatel pro Patrika, no? Že možná třeba i tam zahrál roli jako v tom uvědomění si právě on, protože rozhodně není takový talent jako Patrik, ale je to Makačenko. Jo, prostě ten kluk, jako je to dříž, ten kluk prostě jako ví, co chce, na rozdíl od Patrika, očividně někdy, a jde si za tím. Jo, takže jako jsem na to strašně zvědavý. Myslím si, že Aleš v tom první zápas měl to svý momentum. Že Tomáš nevěděl, co ho čeká, trošku ho podcenil možná i a potom se přidalo to zranění, takže víc bojoval sám se sebou než a s Alešem. Teď by měla být 100%, doufejme, že se nestane zase nějaký zranění. A Aleš se zase zároveň posunul. Zase jako další 2 měsíce pod Pavlem a je vidět, ten, jako, že tam ten rukopis, že Pavel asi jako není špatný trenér, že tam nějaký ten rukopis je. Je otázka, kde má Aleš ten strop výkonnosti. Kam až se jako může posunout. Jo, jako furt tam je, jako co zlepšovat, kam se posouvat, ale je otázka prostě fakt jako, kde on ten strop má. Takže zároveň je jako relativně mladý, 26 let, takže jako ještě furt tam jako je možnost jako na sobě pracovat. Hele, na ten zápas jsem taky jako strašně zvědavý. Fakt jako tam do toho souboje můžou oba dva přinést hodně, že jo? Hodně novýho, hodně zajímavého. Takže jako z tohohle pohledu je to fakt jako tady ta odveta dává smysl, bylo jasný, že k ní dojde okamžitě jako po tom vyhlášení, jo? Takže
to což je super. Jako,
Pro mě, pokud bude 100% připravený, tak Aleši, promiň, ale jako pro mě je favoritem Tomáš. Jo, ty zkušenosti, pokud on bude mít kondici, Aleš bude muset jako nabídnout něco novýho, no, za mě, protože Tomáš už s ním má 6 kola a pokud máš prostě odbuchaný nějakých 150 nebo 200 zápasů v amatérech ke 40 zápasům v profi, tak by se to mělo prostě v tom ringu projevit.
OK. Na tom eventu se objeví borci jako Miloš Beránek, Domusil nebo Milan Procházka, který mají svoje soupeře, ale ještě je tam jeden zajímavý zápas, který už měl být vlastně v Brně, ale nedošlo na něj, protože Pepa Straník zranil, nás zastoupil hostajový kolega Zdeněk Marel a stál proti Patriku Fialovi. Skončilo to, jak to skončilo a dneska může být vlastně jako ta pomsta a Pepa Stráník se konečně s Patrikem Fialou utkají. Tak jak to vidíš?
No, na tohle jsem jako fakt zvědavý, protože Pepa je otočený gard, úplně jiný styl boxera než Zdeněk Marel. A myslím si, že v tomhle zápase bude hodně sázce, hlavně i co se týče trenéra, protože Mikeš tu porážku kousal hodně těžko. Jo, ten způsob té prohry, jak to bylo ukončený a tak dále. Takže myslím si, že jako Pepa bude našlápnutý jak blázen. A že tam bude ještě ta další motivace, že prostě Mikeš bude chtít ukázat, že to bylo špatně. A Patrik se má na co těšit, no. Takže jsem na to fakt jako hodně zvědavej, protože jako u tohle zápasu moc jako taktický šachy neočekávám, byť oni oba dva jsou jako relativně technický a šikovný, takže jako jsem zase jako další jako fakt jako pro mě je hodně, hodně zajímavý matchup, protože fakt jako v tomhle tom, jako jsem přesvědčený o tom, byť to třeba jako nikdo z nich neřekne, že v tomhle bude hodně hrát roli i osoba Mikeše. Jako
no jednoznačně,
trenéra.
To prostě si můžeme vzpomenout, jak to vypadalo po tom ukončení a samozřejmě...
A ty jsi tam ještě navíc jako nebyl, já jsem tam byl, žil,
ale ono to bylo vidět i v tom přenosu. No. Myslím si, že tady to bude fakt nahypovaný a jak mimo ring, tak i v tom ringu. A těším se na to. Jako vždycky ty karty v Čechách jsou dobře postavený a myslím si, že diváci v Olomouci se mají na co těšit a my zase se můžeme těšit na to, co rozebereme v příštím díle.
Já se na to hodně fakt jako těším, měl bych to komentovat, takže jako tímhle tím všechny zvu. Já jsem vlastně jako před 2 týdny i psal na ten, na DAZN. Zatím teda nedostal odpověď, tak se možná připomenu, ale právě jako jsem si na tady ty eventy vzpomněl, když jsme se koukali na tom Puleva. Vlastně jako jsem tam jako jim psal, že a dával nějaký i odkazy, že vlastně jako když dávají šanci tady těm lokálním eventům, byť teda samozřejmě Půlev jako je obrovský jméno, že jo, nebo oba dva Půlevové, ale když teda jako dávají tady jako šanci tady těm lokálním eventům, tak jestli jako by se nemohli podívat směr lokální event jako v Česku, protože jako jsem přesvědčený o tom, že zápasy v Brně, zápasy v Ústí, co byly, minimálně ten mají event Pavel s Agatelianem loni, že, nebo i Fajk, ty vole, jak se jmenuje ten Němec, který ho porazil, taky ti vypadlo, no. Tak jako prostě, že to jsou podle mě jako zápasy, které jsou kvalitativně výš, než co jsme viděli v tom Bulharsku.
No jednoznačně, to s tím...
Bulhaři jako udělali hezkou jako show, mají to samozřejmě plný, vyprodaný, ale to si myslím, že se dá udělat i tady v Česku jako hezký místo, aby to vypadalo plně a i případně to plný bylo. Jako jsem přesvědčený o tom, že Češi jako, že opravdu Lukáš i Patrik dokážou dělat dobrý eventy nebo kvalitní zápasy. Takže já se na to těším.
Bylo by to skvělý vidět to na DAZN. Natáčeli jsme vás jubilejní 30. díl podcastu Levej hák. Od mikrofonu se loučí Aleš Seifert.
A Tonda Vavrda.
Díky moc, poslouchejte nás na všech aplikacích, platformách, přispějte na náš Patreon a podpořte naši tvorbu. Ahoj. Levej hák. Boxing podcast.